I denne påskevega kommer vi til å bruke en del tid til å lytte til påskedrama, slik Bibelen selv beskriver det, i Johannes evangeliet. Per Kristensen som leser til oss ifra Bibelen, og dagens program har fått titlen «En uke igjen å leve».
Hjertelig velkommen til et nytt program i serien «Vindu mot livet». «Vindu mot livet» er basert på programserien «Insight for Living» ved Chuck Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.
Seks dager før påske kom Jesus til Betania, der Lazarus bodde, han som Jesus hadde vakt opp fra de døde. Der ble det holdt et gjestebud for ham. Martha vartet opp, og Lazarus satt med til bords. Da kom Maria med et pund ekte, kostbar nardussalve, og med den salvet hun Jesu føtter og tørket dem med sitt hår. Hele huset ble fylt av duften. Da sa Judas Iskariot, en av disiplene, han som siden forrådte ham, «Hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige?» Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde kassen, og han pleide å ta av det som ble lagt i den. Men Jesus sa, «La henne være. Hun har gjemt salven til den dag jeg skal begraves. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid.» Det ble kjent i den store mengden av jøder som var samlet at Jesus var i Betania. Nå kom de dit, ikke bare for hans skyld, men også for å se Lazarus som han hadde vakt opp fra de døde. Da la overpresten opp planer om å drepe Lazarus også, for mange av jødene dro dit for hans skyld og kom til tro på Jesus.
Jesus er ei vega igjen å leve i den teksten vi møter han i dag. Og han vet det. Rart å tenke på at av de 21 kapitlene i Johannes evangeliet, er de 10 siste, altså halvparten av hele evangeliet, ifra hans siste vega på jord. Dem har vært ei innholdsrik vega. Og ett trekk jeg finner, blant mange andre, er at han trekker seg mer unna offentligheten denne siste vega, etter at han er ridd inn i Jerusalem. Han bruker mye tid sammen med sine. Og i dag møter vi han i selskap. Høres det ut som en avskjedsfest, selv om de fleste nok lite ante at det dreide seg om en avskjed. En av de som er der er en meget spesiell person. Det er ikke hvem som helst du kan spørre, hvordan var det på den andre siden? Det er det bare Lazarus som kan svare på. For han er våre der. Kanskje de snakket om nettopp det. Det skulle ikke undre meg. Hadde jeg vært i det selskapet, ville jeg spurt han rett ut. Jeg er sprekkeferdig av nysgjerrighet. Lurer på hva han opplevde. Tenk å ha tilbrakt 4 dager bak død og grav, på den andre siden, og så kommer det tilbake igjen. Noen sier, jeg er ikke så opptatt av det. Kom an, det er jo det som gjør livet så spennende. Å vite at det er et liv på den andre siden. Ikke at jeg har lyst til å flytte dit nå, slik Paulus hadde. Jeg har lyst til å leve på denne siden, lenge ennå. Men det er utrolig spennende å vite at jeg har et liv også på den andre siden, som dette livet bare er en skygge av. Landet der ingen gråter. Og jeg skulle gjerne hatt et intervju med Lazarus om det temaet. Skulle forresten gjerne intervjue noen hver av de som var i dette selskapet, der de sitter til bords og eter og drikker og prater og lærer. Der sitter Peter og Thomas og Johannes og Andreas og Philip. Martha springer fram og tilbake med fatet, som vanlig. Litt av noen typer når du går inn på hver enkelt. Jeg hører av og til folk si, jeg passer ikke sammen med Jesus. Jeg er ikke typen. Fortell meg hvem som er typen. Beskriv typen for meg. Se deg omkring i dette selskapet. Det var så mange typer som det var mennesker til bords. Det var den mest crazy klubben som noen gang har vært samlet. Men Jesus forandret livet deres. Og også etter forandringen fikk de fortsette å være forskjellige og litt crazy. Og en av de var Maria. For det hun gjør er virkelig crazy. Omtrent en årslønn er den salven verdt som hun heller over Jesus. Først over hovet hans, ifølge de andre evangeliene. Så over føttene. Heller ut alt i sammen. Så slår hun ut håret, noe som også var kontroversielt, og tørker føttene hans med det. Skikken med å salve hode og kropp var et sjeldent rituale som ble foretatt ved kongelige personer. Fotsalving hadde forbindelse med gravferd. I alle fall gir det uttrykk for den høyeste ærefrykt for den personen som ble salvet. Og reaksjonene lot ikke vente på seg. Noen kunne absolutt ikke forstå at Maria kunne bruke en hele formue på Jesus, sløse bort hver dråpe av den dyre salven. Og den reaksjonen vil alltid være der når det er spørsmål om å bruke midler på trua. Jesus godtar ikke en slik argumentasjon. Særlig ikke når den kommer ifra de som bryr seg minst om Guds rike og om de fattige, men som brått får sånn bry for de hver gang forsamlingen trenger en ny stol eller et nytt orgel. Maria gidder ikke diskutere med disse. Det er så nytteløst. Hun gjør det som hun føler er rett. Hun heller hele flasken med olje over han som har forandret livet henne. Hun gjør det til mennenes store forargelse. Men for ettertida et nydelig stykke kunst som viser et menneske som våger å være annerledes, som tør å trosse de fornuftige og nøkterne, som tør å følge følelsene framfor flertallet. Anna Ortlund har gjort seg noen betraktninger over denne scenen der Maria knuser den dyre vasen og heller innholdet utover Jesus. Kristne marsjerer inn i kirken en søndagsmorgen. En etter en marsjerer de inn som nydelige alabasterkrukker, fulle av nydelig salve, overfulle, selvtilfredse, innesluttet som i et hylster. Holder fast på det de har inni seg. Holder det for seg selv. Ingen salve siver ut. Ingen velluktende duft som kunne fylle rommet og velsigne andre. Krukkene er fine, de. Nydelige. Opptatt av skjønnhet og fasade. Klær, personlighet, stilling, ytre ting. Både før og etter gudstjenesten. Men Maria åpnet vasen, knuste den. Det var kontroversielt. Innholdet rann ut, og hun kunne aldri ta det tilbake. Mange av dem som kommer til kirke og bedehus, kommer der fordi de har Jesus i sitt hjerte. De har et liv inni seg. De har erfaringer. En kostbar, nydelig salve. Men mange holder den for seg selv. og luften inne i forsamlingen, som skulle være full av nardus salve, er i stedet full av andre ting. De kommer til kirken og sitter i rekker, alle disse nydelige, uåpnede alabasterkrukkene. Så er møtet slutt, og de nydelige alabasterkrukker reiser seg og marsjerer ut igjen, og taler om vær og vind. Dette gjentar seg uke etter uke, år etter år. Med mindre de kjeder seg i hel og slutter. Det vi trenger er krukker som knuses. Kristne som blir åpnet, som lar livet komme ut slik at det kan fylle hele rommet, hele bygda. Og forsamlingen blir en forsamling av knuste krukker som deler med hverandre det livet de har inni seg. Selvfølgelig er det skremmende å bli åpnet. Selvfølgelig er det lettere å opprettholde fasaden. Og det skjer ingen verdens ting. Det kostet Maria å åpne krukken. Hun kunne aldri ta tilbake innholdet etterpå. Men hun gjorde det likevel. Mindre enn ei veke igjen å leve hadde Jesus der han satt på hesteryggen på vei inn i Jerusalem. Og så ble krukka knust, og innholdet rant ut, og aldri kunne han ta det tilbake. Og det fortsatte å flyte, til salving for såre føtter, og til rensing for ureine liv. Velsigna være den salven. Velsigna være han som kom og var knust. Og så skal vi høre videre fra neste kapittel i Johannes evangeliet, kapittel 13.
Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen. Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem helt til det siste. De holdt måltid. Djevelen hadde alt gitt Judas, sønn av Simon Iskariot, den tanken at han skulle forråde ham. Jesus visste at Faderen hadde gitt alt i hans hånd, og at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. Da reiser han seg fra måltidet, legger av seg kappen, tar et linklede og binder det om seg. Så heller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørker dem med linklede som han hadde rundt livet. Han kommer så til Simon Peter. Peter sier, «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarte, «Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden.» «Aldri skal du vaske mine føtter», sier Peter. «Hvis jeg ikke vasker deg, har vi ikke lenger noe sammen», svarte Jesus. Da sier Peter, «Herre, vask ikke bare føttene, men også hendene og hodet.» Jesus svarte, «Den som har badet er helt ren og trenger bare å vaske føttene. Dere er rene, men ikke alle.» For han visste hvem som skulle forråde ham. Derfor sa han, «Dere er ikke alle rene.» Da han hadde vasket føttene deres og tatt på seg kappen, satte han seg til bords igjen. Så sa han til dem, «Forstår dere hva jeg har gjort for dere? Dere kaller meg mester og herre, og dere gjør det med rette, for jeg er det. Når jeg, som er herren og mesteren, har vasket deres føtter, så må også dere vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre.»
Bare en gang i Bibelen forteller Jesus hvordan han er. Mange plasser fortelles det hvem han er, men bare en plass stiller Jesus seg selv fram og gir uttrykk for hvordan han er inni seg, og ber oss om å lære av det vi ser. Det er i Matteus 11, vers 29. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er tålsom og ydmyk av hjerte. Få begrepet er blitt så misforstått og misbrukt som dette begrepet ydmykhet. Det er ingenting å gjøre med å føle seg liten eller gjøre seg liten og ubetydelig og verdiløs. Det er ingenting med mindreverdige følelser å gjøre. Jesus følte seg ikke verdiløs eller mindreverdig. Han var Guds sønn, og han visste det. Han visste at verdens skjebne hvilte på hans rygg. Store tanker om seg selv hadde han. Riktige tanker om seg selv. Og likevel ydmyk. Ydmykhet er ikke noe som en kun finner hos de små. Mange av de største kan være de mest ydmyke. Det greske ordet betyr å bøye seg ned, og blir brukt om en tjener som bøyer seg for å bære. Det var det Jesus gjorde, og det er det han er bedt oss lære av, og gjøre etter. Og her i Johannes 13 demonstrerer han det igjen. De sitter og eter kveldsmat. Og Lukas har tatt med seg en interessant detalj som ikke Johannes har med. Lukas 22, vers 24. Nå ble det en strid mellom dem om hvem som skulle gjelde for å være den største. De er samlet til sitt siste måltid sammen med Jesus. Om kort tid skal han dø. Og av alle ting må han sikre og høre på at de startet en krangel om hvem som er størst. Hissige og høyrøsta blir de når de kommer inn på hvem som har forsagt mest, og oppnådd mest og betydd mest. Da reiser den største seg. Han skyver tallerkenen til side, tar av seg kappen, binder håndkledet rundt seg, og de kan høre sotling av vatten som han heller i et fat, og legger seg på kne og tømer det over fødene deres, og gnir dem med hendene sine. Ankelen, rister, fotsålen, mellom tærne. Det var andre som skulle ha gjort det. Allerede da de kom inn, skulle noen ha vært der med vaskevannsfade. Og hvis det ikke var noen tjener til stede, så var skikken at den først ankomne skulle ta tjenerens plass og vaske føttene på de som kom etterpå. Men denne gjengen var ikke så opptatt av å være tjenere. De sloss om kronen og æren. Ingen sloss om håndklær. Og Peters reaksjon da Jesus kommer til han, kan kanskje se ut som ydmykhet. Aldri skal du vaske mine føtter. Jeg er ikke så sikker på at det er ydmykhet. Jeg tror det er et nytt utslag av stolthet. Det er en stolthet som avslår og innrømmer at føttene er skitne. Det er en stolthet som avviser å la andre vaske sine føtter. James Sullivan har skrevet boka Frosken som aldri ble prins. Han skriver om seg selv. Mannen som hele tiden hadde vært opptatt av å gjøre ting for andre. Alltid på farten. Alltid på høyde med situasjonene. Alltid den som skulle gi og være noe for andre. Og det er jo fint. Det er fint med medaljer for lang og tru tjeneste. Men der er en annen side også. Å være stor nok til å la seg tjene. Og det lærte denne mannen ikke før kona brøt sammen og havnet på psykiatrisk avdeling. Det er ikke så lett å være gift med en som alltid er på høyden, alltid på farten, alltid vellukket, alltid den som skal tjene andre. Og denne kona elsket mannen sin, og lette i årevis etter noe å tjene. Noe å elske, noe å tilgi, noe å pleie, noe å hjelpe, noe å være til for. Men han hadde ikke bruk for noe av dette. Inntil livet raste sammen for henne og for han. Og han gikk hjem fra sykehuset den kvelden og gråt for første gang åpenlyst sammen med sine barn. De hadde aldri sett far gråte før. og noe nytt startet den dagen. For barna ønskte også en far de kunne elske og trøste og støtte og stundom gråte sammen med. De lette etter en sann far, ikke en maske. Og han skriver: «Jeg oppdagte at å gi kjærlighet ikke alltid er det vanskeligste. I hvert fall var det ikke det for meg, men å ta imot kjærlighet var mye vanskeligere før jeg lærte det. Å stelle andre var ikke så vanskelig som å bli stelt.» Og det lærte han til gangs noen år senere da han selv kom på sykehus og måtte være den som ble stelt og vasket og matet. Ydmykhet, det er å tjene og bøye seg ned. Men det er også å la seg tjene. Og det siste klarte ikke Peter. Ikke da. Aldri i livet om du skal vaske meg. Og Jesus svarer: «Der er døra, Peter. Du har ingenting her å gjøre hvis jeg ikke får vaske deg.» Og Peter, som hadde det med å gå ifra den ene ytterligheten til den andre, snur helt om og sier: «Herre, hvis det er slik å forstå, kan skjønne at du skal få vaske meg. Ikke bare føttene, men hele meg. Hver eneste bit av meg. Vask det alltid sammen.» «Den som er bada, er helt ren og trenger bare å vaske føttene», svarer Jesus. Og vi forstår at det også har noe å gjøre med et åndelig bad, som vi trenger en gang for å bli rene. Like fullt som vi trenger daglig tilgivelse og daglig fotvask. Mens vi snakker om å vaske føttene, pass på temperaturen på vannet du bruker. Særlig når du vasker føttene på noen du ikke liker. Pass på at du ikke bruker isvann eller kokende vann. Det var vaske de du skulle, ikke skolde de. Det kan være fristende nok av og til, men da er det bedre å være sann og si: «Jeg klarer ikke vaske dine føtter. Beklager, men det lukter av de, og det lukter av deg.» Vær også nøye med hvordan du bøyer deg ned. Det går an å bøye seg ned med en kroppsholdning og et kroppsspråk som røper: «Her bøyer jeg meg ned for å demonstrere hvor skitten du er.» Hvis du vil si til en person at han lukter, ikke bruk fromme fakter og fine ord. Banning er faktisk ikke lenger det verste jeg hører, selv om jeg fremdeles får høneskinn når noen klær sitt negative budskap i stygge ord. Men enda verre er det når en kamuflerer sitt negative budskap i fromme ord. Å bøye seg ned og late som du vasker føttene, mens du i virkeligheten skolder dem. Det er blasfemi. Vi trenger ikke noen ny bibelstudiegruppe om fotvasking. Vi trenger ikke lære mer om det teoretisk. Vi trenger noen som er villige til å begynne å gjøre det. Til å vaske og til å la seg vaske.